M-am gândit săptămâna trecută ce cadou să ofer de nunta voastră, Corina și Oțu. Poate cineva gândește pentru, sau în dreptul nostru care predicăm la foarte multe nunți, că ne este egal ce predicăm, de unde. Egal că e aceeași scenă și alții sunt actorii, venim cu aceeași piesă, nu, dragii mei? Poate că unii dintre lucrători sunt mai detașați de oamenii la care le predică, deși cred că un lucrător serios cu Dumnezeu și cu sine însuși nu se poate detașa de oamenii la care le slujește în numele Lui Hristos. Ei, și după consultări cu mine, aș vrea să spun și cu Dumnezeu, dar nu vreau să fac afirmații prea mari, m-am gândit la așa ceva pentru nunta voastră. Și am intitulat mesajul meu pentru voi în felul următor: supunerea soției, onoare sau oroare? Supunerea soției în familie față de soț este o onoare pentru doamnă sau este oroare, groază, teroare? Fie că vrem să recunoaștem, fie că nu, astăzi se pare că Dumnezeu a vorbit mai mult soțiilor. Nu m-am consultat cu Victor ce text să citească. L-a întrebat colegul, fratele Romi, ce citești? Efeseni 5. Ok. Și am zis, ce interesant se suprapun lucrurile în economia lui Dumnezeu. Pentru că de aici am vrut să împărtășesc câteva gânduri din acest subiect, dar am ales un alt text care mi se pare foarte concludent și aș avea rugăminte, am pofida ceasului care vrea să ne frâneze în a analiza lucrurile, să ne uităm atenți la un text din Scriptură și o să citim doar 6 versete care ne prind bine când vom încerca să înțelegem supunerea din perspectiva lui Dumnezeu și vom vedea că din perspectiva lui Dumnezeu supunerea soției față de soț este o onoare și aș spune este cea mai mare onoare, deși societatea umană spune că supunerea e cea mai mare oroare pentru o femeie. Și haideți să urmărim Scriptura. 1 Petru 3, 1 la 6, spune Apostolul Petru așa, ca să vedeți că nu doar Pavel are această idee, ci același Pavel este influențat ca și Petru de același Duh Sfânt în a gândi lucrurile la fel, pentru că în economia lui Dumnezeu nu poate predica cineva într-un fel, cineva în alt fel, din același text, nu se poate, dragii mei. Uitați ce spune Petru aici. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii n-ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Podoaba voastră, nevestelor, soțiilor, doamnelor, corii, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea descule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț, de mare valoare înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjdeau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei, fiicele voi, ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. Ne întoarcem la provocarea pe care v-am lansat-o. Ce este supunerea soției față de soț? O onoare sau o oroare? Ei, din doar 6 versete am extras ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu cu privire la supunerea soției și uitați ce am constatat. Ia uitați-vă. Dumnezeu mi-arată că supunerea soției este o onoare, este un ordin, este o obligație, este o oportunitate și este un ornament. Hai să recapitulăm. Dumnezeu îmi descoperă în acest text al Scripturii, relativ scurt, dar care însumează perspectiva lui Dumnezeu asupra familiei, pentru că El este și inventatorul, și artizanul, și arhitectul familiei, și a mele, și a voastre. Și îmi spune că soția are un rol fantastic de important. Sunt 3 texte în Sfânta Scriptură, Efeseni 5, Coloseni 3 și 1 Petru 3. Toate, când vorbesc despre soție, spun același lucru. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri. De ce? De ce? Predicatorule, până și în secolul acesta? Până și mileniul 3? Da. Dumnezeu îți spune, stimată Doamnă, oricine fi, ție core în primul rând, neveste mele, soților noastre ca lucrători, că din perspectiva lui Dumnezeu care evaluează corect lucrurile, supunerea soției este în primul rând o onoare pe care o acordă Dumnezeu. Este un ordin din partea lui Dumnezeu și vom vedea că ordinul nu se comentează, se aplică. 3. Este o obligație a soției, este o oportunitate a soției și este, veți vedea, dragii mei, cea mai scumpă podoabă sau cel mai scump ornament. Și hai să-l luăm pe rând în minutele următoare. De ce consider supunerea soției ca fiind o onoare, dragii mei, stimate soții? Uitați de ce. Textul începe așa. Tot astfel, soțiilor, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. Dar textul începe spunându-mi așa, tot astfel, în felul acesta, în mod asemănător. Și aici găsesc onoarea. Știți de ce? Pentru că întrebarea care se naște este următoarea. Cum adică, Doamne, tot astfel? Cum tot astfel? Și uitați cum tot astfel. Trebuie să mă uit în textul care tocmai l-a încheiat Petru și îmi vorbește acum în versetul 1. În capitolul 2, în finele capitolului, uitați cum îl încheie el și spune așa. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă, un exemplu, ca să călcați pe urmele Lui. El, Hristos, n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug sau șmecherii, da? Viclenie. Când era batjocorit Hristos, pe cruce, da, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci uitați-vă, fiți foarte atente și atenți, se supunea dreptului judecător. Deci, înainte să-mi spună Petru, prin Duhul Sfânt, tot astfel, Corina, tot astfel, Atena, tot astfel, Ana, tot astfel, nevestelor, cum astfel, dragul meu soț? Exact ca și Hristos. De ce spun că supunerea este în primul rând o onoare pentru soție? Iată de ce, dragii mei. Supunerea, deci, soție față de soț este o onoare, deoarece Dumnezeu acordă soției tale și soției mele onoarea de a se raporta la soțul ei în tocmai cum Hristos se raportează la Dumnezeu Tatăl. Adică, în esență, înțeleg că supunerea față de soț este supunere față de Dumnezeu. Doamne, vă invidiez, doamnelor, te invidiez, Atena dragă, pentru că Dumnezeu te încarcă cu o onoare fantastică. Îți dă harul și onoarea să te raportezi la mine ca și soție exact cum Hristos se raportează la Dumnezeu Tatăl. Dar știți în ce context? Contextul în care zicea lumea, ai zis că ești fiul Dumnezeu, ai zis că te mântui și uite-te, ai ajuns pe cruce, dă-te jos, spune că-i Hristosul. Ai amântit pe alții și el, uite că stă pe cruce, nu se poate coboră. Și Petru spune, acele condiții, cea mai mare criza vieții lui Hristos, nu răspundea cu batjocuri, nu amenința, ci înțelegea că dincolo de huiduielile lumii acelea însetate de sânge, este o voie suverană a lui Dumnezeu Tatăl, despre care spunea Hristos însuși când a zis, dacă grăuntele de grâu nu moare, nu poate aduce rod. Ce onoare! Corea e o onoare fantastică! Să te porți scoțul, indiferent de circumstanțele vieții, ca și cum în papucii lui și în ochii lui îl vezi pe Hristos care strage cu ochiul zicând, avem același har, Corina, aceeași onoare! Să ne supunem împreună lui Dumnezeu, în esență. De aceea, stimate soții, supunerea nu este o oroare, nu este o povară, o corvadă, ci este o onoare. Nu oroare, ci onoare. Onorate sunt soțiile înaintea Domnului. Felicitări! Apoi, lucrurile merg mai departe în textul nostru și spuneam că supunerea soției față de soț este nu doar o onoare, ci este un ordin. Wow! În armată ni se spunea mereu, ordinul nu se discută, se execută. De unde știu că e un ordin? Păi tot din textul ăsta. Ia uite ce spune Duhul Sfânt prin Petru. Tot astfel, nevestor, fiți supuse Este un ordin, dragii mei. Fiți supuse și voi bărbaților voștri. Și hai să mergem un pic mai departe. Dacă supunerea soției față de soț este o poruncă, un ordin, este un cuvânt de ordin, dragii mei. Așa-i? Deci, încă o dată, dacă supunerea soției față de soț este o poruncă, înseamnă că e cuvânt de ordine. Nu pot să comentez asta. Nu pot să negociez, Doamne, dar știi? Dar și în contextul acesta. Dar chiar așa, dar vezi cum s-a purtat tuțul cu mine. Dar vezi ce mi-a zis, Doamne. Dragii mei, și în special, stimate soții și Doamne, în momentul în care ne-am propus să-L cunoaștem pe Dumnezeu în profunzime, trebuie să știm la ce ne hămăm. Vreau să pricepem cu toții că poruncile lui Dumnezeu din Scriptură nu sunt negociabile, așa cum sunt prețurile într-o societate ca a noastră, dragii mei. Când este vorba de a intra în relație cu Dumnezeu, Dumnezeu nu negociază cu nimeni principiile care guvernează relația Lui. Nu zice, păi să văd că auți poate un soț mai vulnerabil și hai să las standardul. Nelu poate că e un soț mai vulnerabil. Nu, dragul meu. Corina e o soție poate un pic mai sensibilă. Hai să lăsăm standardul. Ce zici, fiule? Ce zici, Duhul Sfinte? Nu, dragii mei. Rețineți, supunerea soției față de soț este o poruncă, deci este un cuvânt de ordine. Un cuvânt care guvernează relația dintre soție și soț. Ei, dacă așa sunt lucrurile, dacă supunerea este un cuvânt de ordine din partea lui Hristos pentru soție, atunci înțeleg de ce supunerea este o obligație, în al treilea rând, o obligație. De ce obligație? Păi simplu, dacă supunerea soției față de soț este un așa vorbește Domnul, un cuvânt de ordine din partea lui Dumnezeu, atunci supunerea soției față de soț nu este una opțională, ci este una obligatorie. Corina? Când te-ai măritat, trebuie să-ți dai seama și cred că ai înțeles ce faci. Dumnezeu îți dă onoarea fantastică pe care încă n-ai avut-o în viață, 21 de ani, n-ai avut-o, să-L reprezinți pe Hristos lângă un soț. E onoare fantastică. Această onoare este un cuvânt de ordine, ce este o obligație pentru tine, nenegociabilă. În al patru rând, spuneam că supunerea soției este o oportunitate. O oportunitate. De ce? Uitați de ce. Versetul 1, partea finală, îmi explică acest adevăr. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi, bărbaților voștri. Dar de ce? Pentru că dacă unii n-ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt. Fără cuvânt. Dar cum atunci? Prin purtarea nevestelor lor, când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Fantastic ce oportunitate are o soție în lumea aceasta, dragii mei. Uimitor, uimitor. Imaginați-vă că sunt atâtea familii în lumea noastră în care soțiile sunt pocăite, cunosc pe Hristos și bărbaților nu. Și, Doamne, uneori ne spun să ne rugăm în grupă de părtășie, în biserică, trimit bilete unele. Am avut un an întreg în care ne-am rugat pentru fiecare familie din această biserică. Soții mântuite care vreau să-și aducă soții la pocăință. Cum, frate păstor? Uite așa, fără cuvânt. Nu să nu te ții de cuvânt. Ai înțeles bine, stimată soră, ci fără cuvinte. Fără cuvinte. Ci printr-o purtare ireproșabilă. Ai o oportunitate fantastică să stai lângă un bărbat până când Dumnezeu îi se va revela, nu prin pastorul bisericii, ci prin tine. Fac aici, vă dau un exemplu, îmi vine în minte acum. O familie după 18 ani de căsnicie, soția disperată că n-are șanse să-și întoarcă bărbatul la Hristos, merge la pastor și spune, domnule, frate pastor, nu mai pot sta lângă omul meu, divorțez. Dar soră, dar nu-ți cunosc soțul. Dar pe cine să cunoașteți? Nu vine deloc la biserică, 18 ani, fiecare duminică l-am chemat și nu vrea să vină. Nu mai rezist. Și a acceptat o consiliere mai amănunțită, în urma cărea păstorul a spus așa, soră, cred că problema nu-i la el. Cum, frate? Ce cred că e la tine? Cum? Ce s-a întâmplat? În familia aceea, bărbatul ei avea o herghelie de cai de cursă și în fiecare duminică mergea să alerge cu caii lui și paria pe caii lui. Și normal că duminica spunea el către ea, dragă, hai să vezi cum fug caii mei. Eu trebuie să merg la biserică, cum să vin cu tine acolo, unde oamenii pun pariuri? Pastorul a zis, știi ce? Duminica viitoare, du-te cu el. Și ce nu s-a întâmplat în 18 ani de zile, duminica viitoare, ea s-a sculat prima în casă. A făcut o cafea, s-a îmbrăcat sport și a zis, iubitule, știi, suntem de 18 ani împreună și n-am văzut cum aleargă caii tăi. Du-mă și pe mine pe ipodrom. S-a rămas mască, cum zic copiii noștri. Și-a plecat. Bogdafia și-a plecat amândoi. Și i-au pariat pe un cal. Duminica viitoare, șocul i-a fost mai mare ca lui. Când mirosea cafea în casă, era îmbrăcat ca niciodată din ziua nunții în 18 ani la costum și a zis, iubito, de 18 ani ești pocăită, nu-ți cunosc biserica, frații, pastorul, du-mă să văd și eu ce biserică, în ce biserică te închin. Și asta a rămas fără cuvinte, da? Fără cuvinte. Din acea duminică, acel bărbat s-a dedicat în totalitate Domnului. De ce? Pentru că o femeie a înțeles că are o oportunitate fantastică în viață. Să știască viața în așa fel încât prin viața ei trăită de calitate, bărbatul ei să vadă pe Hristosul care trăiește în pantofii ei. Corina. Iar zic, nu știu, este invidia sfântă, frate Romi. Poate fi invidia sfântă, dar invidiez această calitate a soției creștine, oportunitatea de a face din bărbatul ei un om care să stea la porții cetății și într-o zi să domnească cu Hristos pe scanul universului. Fantastic! Stimate soții care aveți bărbații nepocăiți, încercați să nu-i mai convingeți prin cuvinte, ci sufocați-i cu dragostea voastră, cu dragostea lui Hristos, prin dumneavoastră, mai bine zis. Stimată Doamnă, să spun dacă nu știai până astăzi, știi că cea mai mare oportunitate pe care ți-a oferit-o Dumnezeu în viață nu e să deschizi o afacere în România de astăzi, să ai business-ul tău, nu! Ce este altceva? Este aceea de a fi ajutorul potrivit al bărbatului tău în procesul câștigării lui pentru Hristos! Nu pentru a duce încă un dolar în bugetul lui sau încă o firmă lângă cea pe care are. Nu! E prea ieftin o asemenea chemare. Hristos nu investește în asemenea chemări. Și oportunitatea cea mai mare a unei femei este să facă din bărbatul ei ceea ce trebuie să facă. Femeia înțeleaptă, spune Solomon, își zidește casa, nu business. Deși casa înseamnă și slujitori, înseamnă și business și afaceri, dar cea nebună și-o face praf cu minile ei. Deci am văzut că această supunere a soției este și o oportunitate. În a cincilea rând, și poate că unii ziceți, mă, dar hai până aici să zicem că suntem de acord, dar cum supunerea este un ornament al soției? Da, este o onoare, un ordin, este o obligație, este o oportunitate și este în al cincilea rând un ornament. Ia auziți ce spune Scriptura. Nu sunt de la mine, dragii mei, predicile sunt în Scriptură, trebuie să-ți faci timp să le scoți de acolo cu ajutorul Duhului Sfânt. Nu trebuie să le inventezi tu, e simplu, uitați-vă. Podoaba voastră, zice Petru, versetul 3, să nu fie podoaba din exterior, de afară, care sunt trei lucruri, pe care întotdeauna, în orice cultură, toate femeile, începând cu copilițele de la grădință, le iubesc. Pietura părului, purtarea de scule de aur, de bijuterii, îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare, veșnică, a unui duh blând și liniștit, care este de mare valoare în ochii lumii, în ochii lui Dumnezeu, dragii mei. Hai să scurtăm lucrurile. Podoaba voastră sau ornamentul vostru, soțiilor, tot înapoi un pic, ornamentul vostru să nu fie cel de afară, care sunt în trei lucruri, coafiură, bijuterii și haine, pe care tare mult le iubesc nevestele, și soția mea, că și ei, femeie, așa? Se pare că așa s-au născut nevestele, soțiile, cu aceste, să zic, aptitudini, nu-s defecte, sunt aptitudini. Înclinații, mulțumesc. Deci ideea este următoarea, cu ce se ornează o femeie? Ce pune o femeie pe ea sau ce adună în ea ca să atragă privirile soțului ei? Oare prin ce își etalează valoare o femeie? Care este ornamentul de bază? Cu ce se ornează? O să zic, trecute un film cu soția mea, se numea O noapte cu împăratul și vorbea despre istoria Esterei, că tot s-a predicat despre Ahasveros. Și printre fetele acelea alese, sau potențial alese, ca viitoare împărătese, una a fost, vedeam acolo și mă uitam, le-a oferit o cameră cu tot felul de bijuterii și de coliere și de lanțuri de aur. Și una dintre ele, atâta și-a pus pe ea, când se urce pe un cal, o picat. Greutatea aurului așa de mare cât o răsturnat-o, toată lumea o râs și împărat-o pe sub mustață. Oare cu ce se ornează o femeie? Oare ce vrea o femeie să pune pe ea sau nea ca să își arate valoarea? Dragii mei, Petru ne atrage atenția, special soțiilor, mare grijă, cu ce vă ornați? Nu tortul. Pune și rochea de mireasă. Dar cu ce încercați să vă câștigați bărbații? Cu ce? Cu ce sau prin ce? Prin felul în care arătați? Aș spune ceva acum, dar nu știu cine să închidă urechile. Egal, cine vrea. Rămân uimit, dragii mei, cât preț punem pe trupurile acestea, care sigur sunt templele Duhului Sfânt, dar pe care le bronzăm până și iarna. Mergem la solar. Nu noi, bărbații, nu i-am văzut pe acolo. Dar este dureros când vezi soții de ale fraților din Biserica Pentecostală parcându-și mașinile în față la solar și le vezi bronzate. Bă, ce bine arată nevastă ta, ce bronzată e. Dați-mi voi să vă întreb. Pe de-o parte, acest bronz produce cancer de piele, am închis paranteza, rețineți, stimate doamne și soții. Doi, stai puțin. Ce vreau să fac cu pielea corpului meu? Cum vreau să mă ornez? Ce vreau să-mi pun pe mine? Pe cine vreau să atrag? A cui plăcere? A cui privire? A lui Hristos? Corina, ești o fiica Domnului. Și fiica soțului tău. Aș putea spune fiica soțului tău. Vorbesc figurativ. Ca și fiica Domnului a Sionului, ornează-te în așa fel încât să fii plăcută de împăratul tău și de soțul tău. Stimate soții, se constată că este un termen consacrat în consilierea și în psihologia creștină. Se numește Middle Life Crisis. Criza de la mijlocul vieții. Oamenii la 40 de ani au razna, special bărbații, dar și femeile, pentru că se pare că se satură de același context, de aceeași nevastă 20 de ani. Și vezi cum încep lucrurile. La un moment dat se schimbă coafiura, devine foarte atractivă, nu pentru soț, că soțul a ales-o acum 20 de ani. Și se schimbă hainele, foarte atractive. Schimbă culoarea pielii și culoarea altor părți ale corpului, nu intru în detalii. Pentru de ce oare? Pentru că bărbatul este foarte ocupat și nu mai bagă în seamă vorba predicii dinainte. Deci femeia săracă țipă și își bronzează pielea și își schimbă coafiura și schimbă hainele și el nu vede. În trei duminici vine cu alte haine și el nu vede, pentru că n-a fost lângă ea emoțional, că era băgat cu capul în cine știe ce. Dragii mei, rețineți, stimate soții, în al cincilea rând, supunerea este cel mai de preț ornament pe care Dumnezeu l-a gândit. Și uitați în ce constă acest ornament numit supunerea. Este în acest om ascuns al inimii, în acea valoare lăuntrică pe care bronzul de la solar nu atinge, pe care frământările nu o distrug. Spune Petru aici că este o curăție nepieritoare. Nimic nu poate distruge, nu poate face să se perimeze. Și oricât ar îmbătrâni, poți să fii bătrână ca Sara de 90 de ani când ai un prunc, să fii frumoasă de invidiat. Și poți să fii tânără de 30 de ani și să fii trecută, cum zicem noi. Da? Pentru că valoarea unui om este atât de esențele lăuntrice, de acest duh blând și nișit, care, uitați-vă, în ochii cui are preț, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Acum știu că toate soțiile se gândesc și zic, sorana, na? Cum putem fi așa? Cred că și atât zice, cum aș putea să fiu așa? Orice soție spune, ce șansă am? Dar ce șansă are o soție să se poarte așa cu soția ei? Ce șansă? Că frate, ce spui tu aici este? Ficțiune, nu-i ficțiune, dragii mei. Nu-i ficțiune, ci este adevăr pur. Păi șansa ta, stimată soție, încep cu tine, Cori, este felul cum vei răspunde la două întrebări fundamentale ale unei femei, sau în viața unei femei. Unu, cine este modelul tău în viață? Și doi, în cine îți pui speranța? Cine este modelul tău? Uitați-vă ce spune Scriptura mai departe. Iar zic, lucrurile sunt ascunse în text. Versetul 5 și 6 îmi lămurește lucrurile și spune așa Petru. Astfel se împodobeau sau se ornau odinioară. Cine? Uitați-vă cine. Sfintele actrițe din telenovele. Astfel se împodobeau odinioară cântărețele de la TV. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei. Cine ți este modelul, Corina? Aici, înaintea noastră, dintre sfintele femei este aleasă una. Cine este aleasă? Ia uitați-vă. Ca Sara. Dai să citesc tot textul, că nu-i lung. Astfel se împodobeau odinioară pe vremurile acelea când știam noi, când eram noi copii. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau, sperau în Dumnezeu. Nu în bărbaților, dragii mei, în Dumnezeu. Și dacă nădăjdeau în Dumnezeu, dacă se agățau în Dumnezeu, dacă depindeau de Dumnezeu, uitați ce se întâmplă, o minune fantastică. Erau supuse bărbaților lor. Ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea iubitule, șoații, Hani, domnul meu. Vorbeam cu Atena când pregăteam această predică pentru voi și voi zice Atena, măi, dar mă să zică soția domnul meu. O să vedem că poate zice o soție domnul meu, soțului ei. Astfel se împodobeau din ori aceste sfinte femei, ca și Sara, care îl numea pe Avram domnul ei. Uitați-vă foarte atent, Cori mai întâi tu și apoi soțiile noastre. Ia uitați-vă, fiicele ei ale Sarei v-ați făcut voi dacă faceți binele, fără să vă temeți de ceva. A cui fiică vrei să fii? Oh, Avram, soțul lui Sara, este părintele tuturor celor credincioși. Și pentru un asemenea părinte a fost o asemenea nevastă. Corina, îți urez succes în a urma acest model fantastic al Sarei. Fii o fiica Sarei, chiar dacă ești fiica lui Vasile și Gizela. Fii o fiica Sarei. Aplicație. Și o să încheiem 5 minute. Mă uimit și cred că pe orice cititor atent îl uimește o familie din istoria bisericii, familia lui Augustin, a părintelui Augustin, a Sfântului Augustin, cum îl recunosc unii. El a avut o mamă foarte bună creștină, s-a numit Monica. Prin comportamentul acestei femei, băiatul Augustin, care a fost un rebel și un stricat moral, s-a întors la Hristos. Și nu cu mult înainte de a muri, tatăl lui, Patriciu, soțul Monicăi, s-a întors și el la Dumnezeu, pentru că în Monica, soția lui, lui Patriciu, a văzut acest chip al lui Hristos, ani de zile Hristos prin Monica, a muncit până când Patriciu, soțul ei, l-a găsit în sfârșit pe Hristos și a plecat din lumea aceasta bucuros de mântuirea lui. Fiți asemenea soții, stimate soții, Corina, fii asemenea soție. Surorilor care aveți bărbații nepocăiți, regândiți un pic lucrurile și lăsați-L pe Hristos să trăiască prin voi. Închei spunem două lucruri. Unu, recapitulare. Ce este supunerea, Corina? Onoare cu care Domnul vă înveșmântă pe voi, femeile. Ce e supunerea? Nu e o oroare, este o onoare. Este un cuvânt de ordine, este un ordin de la Domnul. De ce este obligatorie, nu e opțională. Ce supunere este o mare oportunitate a vieții pentru o femeie? Și cinci, ce supunerea? Marele ornament al soției. Echiparea cu un duh blând și liniștit. Insistarea asupra valorilor interioare lăuntrice care sunt de mare preț înaintea unei lumi imorale ca noastră și într-o cultură a goliciunii ca cea din lumea de astăzi, ci de mare preț în ochii Domnului. Al doilea gând, pentru tine am un singur minut. Uțu, de ce? Uite acest păstorii tăi, eu nu te cunosc, cadou este pentru voi, pentru amândoi și dacă așa va fi Corina, tu vei beneficia. Dar ține minte ce spun acum ție, un singur lucru. Dacă vrei ca așa să fie Corina și să te numească domnul ei, fii un domn. De azi înainte, fii domn! Fii domn, poartă-te ca un domn. Și atunci ea ți-a spune, domnul meu, ce mai faci? Că altfel, cum să-mi zică nevasta domn dacă nu sunt domn? Bărbaților, un cuvânt pentru dumneavoastră, fiți domni în relațiile voastre cu soțiile. Și o să rămâneți uimiți când dimineața o zică, domnul meu, hai la o cafea. Extraordinar! Doamne, dăm harul să mă port ca un domn cu nevastă mea, coatena. Să-mi zică și mie, domnul meu, bărbatul. Om zicea foarte frumos. Haideți să stăm acum în picioare înaintea Domnului domnilor, bărbaților. Dacă vă purtați ca niște domni, modelul nostru este Domnul Iisus. Știți că era, apropo, a fost ziua bărbaților? Hai să ne purtăm ca niște domni cu soțiile, pentru ca Dumnezeu, Domnul domnilor, să ne încoroneze într-o zi. Amin.